This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
เดี๋ยวเราจะไปจำกันหนังเรื่องนี้กับการพากย์ไทยนะตักนั้นซะมากกว่าเนื้อเรื่อง
พวกเราจะทายกันหมดอะไรอย่างนี้นะครับ
มันเรามีอารมณ์ร่วมกันมากเนาะช่วงควอรันทีนช่วงโควิด19นะช่วงนั้น
มันก็มีความเกี่ยวข้องกันผมว่า
เราจะมองยังไงดีครับถ้าในหนังเนี่ยมีคนเจอแล้วแล้วก็มีการแจ้งเตือนกันแล้วแต่ภาครัฐเขาไม่เทคแอคชั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ย
ครับคือจริงๆผมว่า
ของจริงมีการคำนวณหรือว่าการคาดการณ์หรือว่าการเตรียมการจริงไหมครับว่าเขาใช้อะไรกัน
ของจริงต้องบอกว่ามีผมว่าณจุดเนี้ยเราอยู่ในช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญมากถ้าเราไม่ทำเรื่องอวกาศตอนเนี้ยเราจะไม่ทันกับประเทศต่างๆที่กำลังทำอยู
่
แล้วเราจะตกขบวนนี้เหมือนกับที่เราตกขบวนอุตสาหกรรมต่างๆในอดีตหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกัน
ผมให้คุณกรคิดเล่นๆว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับความเป็นจริงโดนัลด์ทรัมป์เขาจะทำอะไร
สวัสดีครับผมกรทองเรเฟตกุลเป็นนักสื่อสารนรศาสตร์ครับและนี่คือ Science Tech Movie
คุณผู้ชมครับเมื่อปี68ที่ผ่านมาประเทศไทยเราเจอภัยพิบัติเยอะมากทุกปีก็จะเห็นฝุ่นกลางๆปีหน่อยก็ฝนตกน้ำท่วมนะฮะมีแผ่นดินไหวด้วยเมื่อปีที่แล้วที่เราเจอกันมาแล้วก็หนักที่สุดก็จะเป็นน้ำท่วมที่สงขลาที่หาดใหญ่มันจะวกไปที่เรื่องของการบริหารจัดการของภาครัฐแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของภาครัฐกับภัยพิบัติเนี่ยมันมีหนังอยู่เรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ชมน่าจะได้รับชมมาในช่วงโควิดที่ผ่านมานะนั่นก็คือเรื่อง Don't Look Up ก็เป็นเรื่องของอุกกาบาตจะมาชนโลกดาวหางจะมาชนโลกถามคุณกรก่อนเลยฮะว่าปัจจุบันเนี้ยเราจะได้มีโอกาสเจอดาวหางหรืออุกกาบาตที่จะมาชนโลกลูกใหญ่ๆแบบในหนังอย่างเงี้ยเราจะเจอไหม
ครับจริงๆเรื่องดาวหางที่จะมาชนโลกเนี่ยผมว่าต้องแบบอย่างนี้ครับว่าวัตถุที่มีความสิ่งจะมาชนโลกได้อันที่จริงมันมีอยู่เยอะมาก
เ
พราะว่าในห้องอวกาศพอเรามองดูไว้นะดูดาวตอนกลางคืนนะครับ
ไม่เห็นมีอะไรนะ
มันดูแบบสวยงาม
สวยงาม
ดาวสวยงามเต็มไปหมดแต่ความจริงนะในอวกาศเต็มไปด้วยดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกที่โคจรอยู่ใกล้ๆกับโลกของเราเนี่ยก็หลักแสนกว่าดวง
หลักแสนดวง
แสนกว่าดวง
โอ้แต่ผมมองไปท้องฟ้าเนี่ยเห็นแต่เราจะเห็นสมมติตอนกลางคืนเห็นดวงจันทร์แต่แสงกระดวงนั้นก็อยู่ระหว่างนั้นที่เรา
อยู่ระหว่างนั้นคร
ับ วิ่งไปวิ่งมาอยู่แต่เราไม่เห็น
เราไม่เห็นครับอย่างแรกคือมันเล็กและอย่างที่สองคือมันอยู่ไกลในระดับหนึ่งที่ต่อให้มันจะสะท้อนแสงดวงอาทิตย์ได้ดีหรือไม่ดีก็ตาม
ครับ
เราก็มันก็ยิ่งสว่างไม่เทียบเท่าดวงจันทร์หรือเทียบเท่ากับดาวฤกษ์ที่แบบดวงใหญ่ๆเลยต่อให้อยู่ไกลมากๆมันก็ยิ่งสว่างจนเรามองเห็นได
้
นะครับอันนี้คืออย่างแรกที่มีความเสี่ยงคือเป็นดาวเคราะห์น้อยดาวเคราะห์น้อยก็เป็นพวกก้อนหินต่างๆบางดวงก็ใหญ่แค่ไม่กี่เมตรนะฮะเมตรหนึ่งก็นับเป็นดาวเคราะห์น้อยได
้
ถ้าเราเช็คตำแหน่งรู้พิกัดว่ามันโคจรอยู่อย่างไรจนถึงขนาดใหญ่ๆแบบใหญ่กว่า10กิโลเมตรก็มีอยู่เหมือนกันบางดวงก็มีความเสี่ยงจะมาชนโลกได
้
นะครับอันนี้คืออย่างแรกอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นดาวหางดาวหางเนี่ยที่มันมีหางเพราะว่าต้นกำเนิดของมันครับอยู่บริเวณกลุ่มเมกออสเป็นเขตแดนที่อยู่เลยดาวพลูโตดาวเนปจูนออกไปครับคาดว่ามันอาจจะอยู่ไกลแบบอาจจะถึงหลักปีแสงได้เลยด้วยกันดังนั้นดาวหางพวกเนี้ยครับก็จะมีคาบที่มันจะโคจรเข้ามาเฉียดใกล้ดวงอาทิตย์หลายดวงที่เราเคยมองเห็นในอดีตดาวหางคันเล่ดาวหางเฮลบอบเฮียกุตาเกะอะไรพวกนี้ครับก็มาจากบริเวณที่ไกลออกไปด้วยความที่มันอยู่ไกลบางดวงเราเกิดไม่ทันที่เห็นตั้งแต่แบบ100ปีหรือจะ1,000ปีที่แล้วก็ได
้ครับ
แล้วพอมันวกกลับมาใหม่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันครับว่าอาจจะมีดวงใหญ่ๆที่ซ่อนอยู่มุมไกลตอนนี้ยังอยู่ไกลมากจนมองไม่เห็นและในอนาคตก็จะมาเฉียดใกล้นอกจากแบบเฉียดใกล้ดวงอาทิตย์จนเราเห็นสวยงามก็จะมาใกล้โลกจนบางทีอาจจะเป็นแบบในตัวหนังเรื่องต
อ
นดุกอัพได้ครับ
ในหนังเขาจะใช้ระยะเวลาที่จะคำนวณเนี่ยประมาณ6เดือนนะ
ครับ
และในของจริงเราจะคำนวณได้แม่นยำขนาดนั้นไหม
ครับจริงๆเรื่องการคำนวณต้องเห็นนี่ครับว่าตำแหน่งของดาวหางเราไม่ได้มีเป็นแผนที่จะชี
้ได้จะรู้ว่าวงจรเขาจะวิ่งยังไง
มันจะวิ่งยังไงครับวิธีในการตรวจดูคือเราต้องสังเกตดูความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องนะครับในปัจจุบันเรามีเป็นคอมพิวเตอร์มีระบบประมวลผลที่ดีขึ้นคือถ้าเมื่อก่อนนักวิทยาศาสตร์ก็จะต้องแบบเอาภาพการเคลื่อนที่แบบ2มิติเนี่ยมาพลอตดูครับว่ามันเคลื่อนตัวอย่างไรในปัจจุบันก็คือคำนวณได้เลยว่าดาวหางณตอนนี้อยู่ตำแหน่งนี้อีกชั่วโมงผ่านไปมันอยู่ตำแหน่งไหนก็จะพอคำนวณได้คร่าวๆว่ามีขนาดเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่แล้วมันกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนจะมาใกล้โลก ใกล้ดวงอาทิตย์อย่างไรจริงๆอย่างในหนังครับเขาจะบอกว่าใช้เวลาประมาณครึ่งปี
ครึ่งปี6เดือน
ที่จะชนโลกแต่ถ้าเอาในเรื่องการคำนวณเนี่ยเราจะใช้เวลาแค่หลักเดือนกว่าเพื่อให้แน่ใจมากขึ้นครับว่ามันมีความเสี่ยงชนโลกเท่าไหร่อันนี้มีตัวอย่างดวงหนึ่งนะครับเกิดขึ้นเมื่อปี2024ชื่อดาวเคราะห์น้อย2024 YR4 ที่ในตอนนั้นเป็นกระแสว่ามีโอกาสจะชนโลกอยู่ประมาณ 3% อยู่ในช่วงหนึ่งที่นักวิทย์บอกว่า 3% เพราะว่าเรายังมีความไม่แน่นอนของข้อมูลคือมันมีโอกาสจะมีประมาณ10ครั้งที่จะชนโลกแต่ก็จะมีอีกหลายร้อยครั้งที่จะเฉียดผ่านไปอย่างปลอดภัยดังนั้นท้ายที่สุดมันต้องเอาข้อมูลที่ได้มากเพียงพอครับเพื่อที่จะมาระบุว่าชนหรือไม่ชน
ครับตัวเลข 3% เมื่อกี้ที่พูดมาตามหลักการแล้วมันเยอะหรือมันน้อยครับ
ถือว่าเยอะ
โอ้เยอะเลยนะ
เพราะว่าอย่างหน่วยงานต่างๆเขาจะมีเกณฑ์พื้นฐานว่าถ้าเกิน 1% เนี่ยต้องเฝ้าจับตาแล้วตัวเลข 1% อันนี้คือถือว่าความเสี่ยงเยอะแต่เราต้องดูเรื่องถัดไปครับขนาดของดาวเคราะห์น้อยและประเภทก็มีผลว่าการพุ่งชนเนี่ยจะเป็นอันตรายแค่ไหนถ้าดวงเล็กๆอันที่จริงโลกของเราถูกดาวเคราะห์น้อยชนแทบจะทุกวันแต่เพราะว่ามีขนาดเล็กแบบอาจจะใหญ่แค่หลักเมตรกว่าคือให้ตีคร่าวๆอย่างนี้ครับว่าดาวเคราะห์น้อยที่ขนาดเล็กกว่า10เมตรเนี่ยพอมาชนกับชั้นบรรยากาศโลกมันเหมือนพุ่งชนใส่กำแพงอะครับอันนั้นชนปุ๊บก็จะแตกสลาย อยู่ในชั้นบรรยากาศบางทีเราก็เห็นเป็นดาวตกแบบที่สวยงามอย่างนี้ได
้
แต่ถ้าใหญ่กว่านั้นเป็นดาวเคราะห์น้อยที่ประกอบด้วยเหล็กก็อาจจะน่ากังวลมากขึ้นนะขนาดใหญ่แค่ไหนจะมีแรงปล่อยพลังงานออกมาได้มากน้อยแค่ไหนครับ
ครับพูดถึงความเสียหายเมื่อกี้ในหนังเขาจะอธิบายว่าขนาดของมันน่าจะ5 ถึง 10 กิโลเมตรได้ไหมฮะเทียบกับข้อมูลที่เรามีคือไดโนเสาร์ชุกไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์เนี่ย
ครับ
ถ้ามาชนโลกเหมือนกันมันความเสียหายจะประมาณไหนเท่ากันไหมฮะ
ครับจริงๆอย่างตอนไดโนเสาร์ก็จะเป็นลูกอุกกาบาตที่ชุลับ
ครับ
อยู่ที่เม็กซิโกอันนั้นจากการคำนวณย้อนกลับไปเนี่ยคาดการว่าตัวดาวเคราะห์น้อยที่พุ่งชนอาจจะมีขนาดประมาณ10 ถึง 15 กิโลเมตรคือยังใหญ่กว่าณตอนที่ในเรื่องดอนลุกอัพเนี่ยจะมาพุ่งชนทีนี้ครับการที่วัตถุก้อนใหญ่พุ่งชนแน่นอนว่ามันปลดปล่อยพลังงานมหาศาลหนักกว่าระเบิดปรมาณูทุกลูกที่เราเคยจุดบนโลกจริงๆแค่ขนาดไม่กี่ร้อยเมตรก็รุนแรงกว่าตัวนิวเคลียร์ที่เคยจุดที่ญี่ปุ่นแบบหลายเท่าแล้วนะครับดังนั้นถ้าก้อนนี้มาพุ่งชนนอกจากแรงปะทะ
ครับ
ที่อย่างแรกเลยคือก็เกิดแผ่นดินไหวเป็นคลื่นสึนามิต่างๆสิ่งที่ตามมาคือเท่าฐานไอ้พวกขม่าวฝุ่นที่ไปปกคลุมคือในดวงเสาร์ไม่ได้ตายเพราะว่าแรงพุ่งชนในทันที
ตายหลังจากนั้น
หลังจากนั้นเพราะว่าแสงอาทิตย์ไม่ส่องลงมาไม่สามารถพื้นไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้ไม่มีแหล่งอาหารแหล่งพลังงานมันเป็นเรียกว่าแบบโลกได้รับผลกระทบแบบต่อเนื่องคือต่อให้จะไม่รุนแรงเหมือนกับไดโนเสาร์อะครับแต่ถ้ามีก้อนขนาดเท่านี้จริงๆก็เรียกว่าเป็นภัยแบบอย่างในหนังจะเรียกว่า extinction level นะครับทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆสูญพันธุ์ไปได้เกือบทั้งหมดเลย
ถ้าเป็นไดโนเสาร์อะเขาไม่มีเทคโนโลยีเหมือนที่เรามีในปัจจุบันนี้เราอาจจะมีเทคโนโลยีที่ทำให้ไอ้ท้องฟ้าอะไรที่แบบสังเคราะห์แสงอะไรไม่ได้อาจจะมีเทคโนโลยีที่ทำใหช่วยให้คนดำรงชีวิตอยู่ได้เหมือนกัน
คือไดโนเสาร์ไม่มีเทคโนโลยีแล้วก็ไดโนเสาร์ไม่มีหน่วยงานอวกาศ
ใช
่จริงๆเป็นเสื้อยืดขององค์การอวกาศยุโรปด้วย ว่าแบบเนี่ยไดโนเสาร์สูญพันธุ์เพราะไม่มีองค์การอวกาศ เพราะว่าในปัจจุบันครับเรามีหน่วยงานพิทักษ์ดาวเคราะห
์ครับ
คืออย่างในดอนลุคอัพก็จะมีที่ในเรื่องครับเขาจะมีบอกมันหน่วยงานอะไรเนี่ยเป็นหน่วยงานที่มีอยู่จริงๆนะครับเป็นของ NASA ด้วยของ UN
ครับ
ฝั่งยุโรปก็มีเหมือนกันหน่วยงานนี้ครับก็คือจะมีเครือข่ายกล้องโทรทัศน์ต่างๆทั่วโลกคอยถ่ายภาพมุมกว้างของท้องฟ้าคอยดูว่ามีวัตถุอะไรเคลื่อนที่แปลกๆไห
ม
แล้วเหตุผลที่เรารู้ว่าพื้นที่ใกล้โลกเนี่ยมีดาวเคราะห์น้อยหลายแสนดวงก็มาจากเครือข่ายเหล่านี้ครับคอยจับตาดูดวงเล็กๆที่เราจะมองข้ามไปดังนั้นก่อนที่บรรดาดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยดวงใหญ่ๆแบบขนาดที่จะพุ่งชนแล้วทำให้โลกแบบแตกสลายได้ไม่ชีวิตต่างๆอยู่ไม่ได้เนี่ยเราจะมีข้อมูลล่วงหน้าได้แบบระดับหนึ่งแล้วนะครับเหมือนถ้าย้อนกลับไปสักปีที่แล้วก็จะมีข่าวว่าในปี2029เนี่ยวันสงกรานต์นะ13 เมษายน 2029จะมีดาวเคราะห์น้อยอโพพิสที่มีขนาดใหญ่หลายร้อยเมตรเนี่ยมาพุ่งชนโลกตอนนั้นก็แบบคนก็แตกตื่นกัน
ครับ
แต่จากการสำรวจจากเครือข่ายกล้องต่างๆของ NASA ของทั่วโลกเนี่ยเราก็สามารถยืนยันได้แบบ 100% แล้ว
ครับ
ว่าในช่วง100ปีจากนี้ดาวเคราะห์น้อยดวงเนี่ยไม่ชนโลกและในช่วง100ปีเนี่ยไม่มีดวงไหนเลยครับที่มีขนาดใหญ่มากพอและจะมีความเสี่ยงจะมาพุ่งชนส่วนหลังจากนั้นเนื่องจากว่ากลสัตว์วงโคจรครับมันมีความไม่แน่นอนเยอะถ้ามันเฉียดใกล้โลกวงโคจรมันอาจจะเบนไปได้นิดหน่อยมันไปเฉียดใกล้ดาวพฤหัสโดนอิทธิพลแรงน้ำถ่วงเหวี่ยงก็ยังมีความเสี่ยงที่ทำให้นักวิทย์ยังต้องรอการเฉียดใกล้ก่อนเพื่อคำนวณอย่างแน่ชัดอีกทีนึงแต่ถ้าผมอาจจะใช้ภาพอันนี้ครับว่าในปัจจุบันเรามีทั้งในแผนเชิงรับแล้วก็เชิงรุกว่าถ้ามีดาวเคราะห์น้อยจะมาเสี่ยงใกล้พุ่งชนเนี่ยเรามีข้อมูลและเราก็อาจจะมีแผนที่เพียงพอจะตั้งรับได
้ของจริงมีการคำนวณหรือว่าการคาดการณ์หรือว่าการเตรียมการจริงไหมฮะว่าเขาใช้อะไรกัน
ของจริงต้องบอกว่ามีเป็นขั้นตอนไว้เลยนะครับจริงๆมีเป็นหน่วยงานที่เป็นinter agency working group คือแบบเอาจากหลายๆหน่วยงานเนี่ยมาทำงานเตรียมรับมือร่วมกันมีเป็นสเต็ปเลยครับดาวขนาดใหญ่เท่านี้เจอในช่วงเวลาเท่านี้จะใช้ภารกิจอย่างไรคือปัจจัยสำคัญผมว่ามีอยู่2เรื่องก็คือดาวเคราะห์น้อยเนี่ยขนาดใหญ่เท่าไหร่และเราเจอล่วงหน้านานแค่ไหนอย่างแรกเลยครับเราเคยมีแผนป้องกันโลกที
่
ใช้งานได้แล้วจริงๆในปี2022นะครับตอนนั้น NASA ส่งยานชื่อดาน Double Asteroid Redirection Test ส่งยานไปทดสอบพุ่งใส่ดาวเคราะห์น้อยเลยพุ่งใส่ดาวเคราะห์น้อยทำไมเพื่อลองดูครับว่าการพุ่งชนแบบปกติไม่ติดหัวรบไม่ติดนิวเคลียร์อะไรไปด้วยครับใช้แค่ความเร็วแบบไปพุ่งชน
ครับ
มันเปลี่ยนวิถีชะลอความเร็วของตัวดาวเคราะห์น้อยได้ไหมผลที่ได้คือมันเปลี่ยนได้มากกว่าที่ NASA คิดไว้เนี่ยประมาณ30เท่าเราคาดหวังว่าเบนที่ไปได้แค่ประมาณ1นาทีก็พอแล้วข้อมูลที่ได้คือมันชะลอความเร็วไปได้ประมาณครึ่งชั่วโมงดังนั้นการพุ่งชนได้ผลถ้าเป็นดาวขนาดเล็กเราเอาไปพุ่งชนได้อย่างที่สองก็คือเป็นการเอาสร้างยานอวกาศขนาดใหญ่เลยนะครับพอยานมีขนาดใหญ่มันมีแรงน้ำถ่วงที่มากพอเราก็ยานเนี่ยไปหมุนโคจรอยู่ข้างๆกับตัวดาวเคราะห์น้อยเอาแรงน้ำถ่วงของยานอวกาศเนี่ยครับดึงให้ดาวเคราะห์น้อยมันเคลื่อนตามออกมาม ันอาจจะไม่ได้เคลื่อนแบบโอ้ยเหมือนมันดึงมาได้เล
ย
มันเบนไปได้อาจจะไม่กี่เมตรต่อนาทีแต่เมื่อเทียบกับเวลาแบบเป็นเดือนเป็นปีอะครับเราก็จะลากดาวเคราะห์น้อยจากจะชนจริงๆเป็นเฉียดผ่านไปได
้
หรือถ้าจำเป็นจริงๆแผนนิวเคลียร์ที่เราเห็นในหนังก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได
้
ถ้ามันจำเป็นแต่ก็ต้องวิเคราะห์กันต่อครับว่าการให้หนึ่งลูกชนเข้ามาจริง
ๆ
หรือถ้าเอานิวเคลียร์ไประเบิดออกมาปุ๊บกลายเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราจะมีเป็นเหมือนเป็นลูกสองออกมาเป็นชิ้นเล็กๆที่อาจจะสร้างความเสียหายมากกว่าหรือเปล่
า
อันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เลยครับ
แต่อาวุธที่เรามีของที่เราเตรียมอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้วัตถุชิ้นนั้นน่ะมวลสารมันคืออะไรมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่มีในโลกนิวเคลียร์ชิ้นนั้นอาจจะยิงไปแล้วทำอะไรมันไม่ได้อันนี้ก็มีส่วนไหม
ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันครับเพราะมันมีทั้งดาวเคราะห์น้อยที่ประกอบด้วยคาร์บอน
ครับ
ซึ่งพอเป็นคาร์บอนปุ๊บไปชนมันก็กระจายออกเป็นผงเล็กผงน้อยได
้
บางดวงเป็นเหล็กพอไปชนปุ๊บบางทีมันไม่แตกออกเศษออกมาอาจจะเหลือเป็นฝงก้อนใหญ
่
ที่มันพุ่งชนก็ได้แต่ผมว่าความน่ากลัวอย่างนึงคือต่อให้เรามีหน่วยงานพิทักษ์ดาวเคราะห์ตอนนี้ครับเราไม่มียานอวกาศที่พร้อมแบบดวงนี้จะมาพุ่งชนเรายิงได้เลยต้องรอของงบประมาณรอก่อสร้างขึ้นมาใหม
่
อาจจะใช้เวลาปี2ปีเพื่อสร้างยานให้พร้อมก็อาจจะน่ากังวลนิดนึงแต
่
ถ้ามองในมุมกลับการที่เราจะเตรียมยานไว้รอกับภารกิจที่อาจจะไม่มีวันเกิดขึ้นเลยเน
ี่
ยมันก็อาจจะเป็นการสูญสิ้นงบประมาณ
คุ้มหรือเปล่า
หรือเปล่ามันก็มีหลายแง่มุมที่ต้องมองในเรื่องนี้ครับ
ครับเราจะมองยังไงดีครับถ้าในหนังเนี่ยมีคนเจอแล้วแล้วก็มีการแจ้งเตือนกันแล้วแต่ภาครัฐเขาไม่ take action ด้วยอะไรเงี้ย
ครับคือจริงๆผมว่าด้วยสังคมของเราในปัจจุบันนะครับเรายังไม่เคยเจอกับภัยอันตรายจากนอกโลกแบบจริงจังถึงแม้ว่าจะมีหนังเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติจำนวนมากแบบ Armageddon Deep Impact หรือ Don't Look Up
ได้ครับ
สิ่งที่ในสังคมเราดำเนินกับเคลื่อนมาได้เนี่ยก็คือมันไม่มีภัยอะไรมันดูเฉียดมาแล้วก็ผ่านไปผมมองว่าสิ่งที่สำคัญคือเมื่อสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นจริง เราก็ต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนนะครับว่าภัยอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนยิ่งกับในยุคปัจจุบันที่ข่าวต่างๆแม้แต่ข่าวที่อาจจะไม่มีมูลความเป็นจริงเนี่ยเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็วผมจำได้ว่ามีกรณีศึกษาตัวอย่างเกิดขึ้นในปี2019
ครับ
มีสื่อรายงานว่าจะมีดาวเคราะห์น้อยเฉียดใกล้โลกแล้วจริงๆดวงเนี้ยไม่ได้ใกล้จนเป็นอันตรายแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนจะทำให้โลกเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่แบบน่ากลัวขึ้นมาได้
ครับ
แต่ด้วยความที่การสื่อสารจำกัดนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับเหมือนกันแล้วมีการนำข่าวไปเล่นต่ออย่างรวดเร็ว มันทำให้เกิดความกังวลในวงกว้างแต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นณตรงนั้นผมว่าสิ่งสำคัญคือการตรวจทานข้อมูลแล้วก็การสื่อสารออกมาว่าดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางที่มีความเสี่ยงหรือมาชนโลกเนี่ยมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแผนในการจะต้องรับมือ1 2 3 4คนเป็นอย่างไรเพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเพราะเหมือนอย่างในดอนลุคอัพก็จะมีว่านักวิทย์ก็จะสื่อสารก็จะมีก็เรามั่นใจประมาณ 99.7% นะซึ่งก็เป็นปกติของนักวิทย์ที่เขาจะไม่พูดว่า 100% ถ้ามันยังไม่ชัวร์แต่ 99% ของนักวิทย์นี่คือแบบมหันตภัยแล้วนะฮะมันคือเหมือนด้วยภาษาด้วยการใช้งานเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนั้นหลายภาคส่วนก็ต้องบูรณาการก็ต้องทำงานร่วมกันเหมือนอย่างฝั่งของสหรัฐฝั่งยุโรปก็มีการจับเอาหน่วยงานต่างๆเอา NASA เอากระทรวงต่างๆมาคอยประสานงานกันเลยครับถ้ามีดวงไหนจะมาใกล้โลก activate ตัว working group นี้ให้พร้อมในการรับมือได้ในทันทีครับ
เหมือนฝั่งยุโรปเขาจะมีทีมอะไรเตรียมพร้อมถ้าจะย้อนมาดูกับฝั่งไทยแล้วอย่างที่ภัยพิบัติที่เราเกิดเมื่อปีที่แล้วอย่างเงี้ยก็เหมือนจะยังดูแตกต่างกันอยู่เยอะเหมือนกันนะครับ
ผมว่าสิ่งสำคัญคือเรื่องการทำงานร่วมกันด้วยว่ามันก็ยังมีหลายส่วนที่ยังมีความติดขัดอยู
่
อย่างในไทยผมว่าตัวอย่างที่ชัดเจนคือเรามีข้อมูลจากอวกาศที่ค่อนข้างเพียบพร้อมในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการเตรียมรับมือกับภัยที่จะเกิดขึ้นแบบถึงแม้ว่าเราจะมีดาวเทียมสำรวจโลกเราจะมีข้อมูลเราจะมีหน่วยงานทั้งจิสตาทั้งนาริตทั้งกระทรวงต่างๆฝั่งเอกชนที่ดูในด้านเนี้ยอย่างต่อเนื่องแต่ในปีเดียวกันเรามีทั้งภัยแล้งแล้วก็น้ำท่วมเกิดขึ้นได้ผมว่าอันนี้ก็ยังสะท้อนถึงการนำข้อมูลไปใช้งานอย่างยังอาจจะยังไม่ตอบโจทย์แบบถึง 100% หรือการให้ความสำคัญว่านอกจากดาวเทียมที่ถ่ายภาพในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นอะบางครั้งมันต้องมีการผนวกกับดาวเทียมในช่วงคลื่นอื่นด้วยเพื่อโดยความที่ประเทศไทยเราก็อยู่ในเขตที่เราเห็นเมฆปกคลุ
ม
เป็นส่วนมากของปีอะครับการถ่ายภาพลงมาจะไม่ชัดอาจจะต้องใช้ดาวเทียมที่เป็นเรดาร์ยิงลงมาอะไรอย่างนี้หรือมีการผนวกกับข้อมูลจากบนเครื่องบินด้วยสถานีภาคพื้นบูรณาการเข้าร่วมกันความพร้อมผมว่านักวิทย์เจ้าหน้าที่บุคลากรไทยอะเรามีความพร้
อม
เรามีความสามารถยังรอแค่การปลดล็อกเอาไปใช้งานให้เต็ม potential อยู่ในปัจจุบัน
กุญแจที่มันจะมาปลดล็อกก็คือวิสัยทัศน์ของผู้นำในหนังเราจะเห็นประธานาธิบดีสหรัฐสตรีท่านนั้นนี่แหละ
ครับ
แล้วเราก็ทราบแล้วว่านางทำอะไรไปบ้าง
ครับ
ผมให้คุณกรณ์คิดเล่นๆว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับความเป็นจริงโดนัลด์ทรัมป์เขาจะทำอะไร
เป็นฉากทัศน์ที่น่ากลัว กับความที่ผมก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าถ้าเราพูดบนพื้นฐานความเป็นจริง
ครับ
โดนัลด์ทรัมป์ดูอาจจะคาดเดาได้ยากในหลายๆนโยบาย
ครับ
คือถ้าย้อนกลับไปตอนสมัยหาเสียงก็มีหลายคนให้ความหวังว่านี่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามาทำงานแล้วก็เคยเป็นพันธมิตรกับอีลอนมัส
ครับ
ในตอนนั้นก็ดูแบบอนาคตค่อนข้างสดใสถึงแม้ว่าปัจจุบันเราจะได้ผอ. NASA คนใหม่ที่เป็นคุณจอร์จ ไอแซคแมนที่เป็นคนที่รู้เรื่องแล้วก็มีประสบการณ์จริงจังเรียกว่าเข้ามาปรับอะไรหลายๆอย่างในโครงสร้างองค์กรแบบชัดเจนแต่ในระดับผู้นำเนี่ยผมว่ายังมีหลายเรื่องที่มีความน่ากังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศในปัจจุบันนโยบายต่างๆที่ก็ยังสร้างความกังขาว่าตัว world order ที่สหรัฐเคยพยายามริเริ่มมาในอดีตเนี่ยมันอาจจะถูกรบกวนได้หรือเปล่าดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจริงๆผมว่ายังมีความกังวลถึงความพร้อมในการตัดสินใจหรือในการเลือกออปชันที่เหมาะส
ม
เราได้แต่ภาวนาครับว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลของทรัมป์ก็หวังว่าจะมีการเลือกออปชันที่ดีที่สุดหรือถ้าไม่อย่างนั้นการร่วมมือในระหว่าง ตัวองค์กรอวกาศคือในองค์กรอวกาศเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ครับที่สหรัฐและรัสเซียยังทำงานร่วมกันคือ NASA กับ Roscosmos กับ ESA ของยุโรป
ครับ
JAXA ของญี่ปุ่นและผมมั่นใจว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุวิกฤตการณ์จริงๆผมว่าสหรัฐกับจีนอาจจะทำงานร่วมกันได้เพราะถ้าเราไม่ปกป้องผลประโยชน์ร่วมกันในเชิงของมนุษยชาติเราก็ไม่เหลือผลประโยชน์อะไรให้ปกป้องแล้ว
เหมือนวงการอวกาศจะเป็นวงการเดียวที่เหลือที่ไม่มีการแบ่งขั้วทางการเมืองโลก
แต่ท้ายที่สุดในปัจจุบันอิทธิพลการเมืองก็ยังมีผลอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับเหตุผลที่จีนสร้างสรรค์ยานอวกาศเองเพราะว่าก็จับมือกับทางสหรัฐไม่ได้ถึงแม้ว่าในเชิงงานวิจัยนักวิทย์ก็พยายามที่จะประสานงานร่วมมือกันแต่การทำงานร่วมกันในระดับหน่วยงานของภาครัฐก็คือเป็นไปไม่ได้เลย NASA กับ CNSA จะไม่สามารถจับมือกันจะไม่สามารถแชร์ข้อมูลกันโดยตรงได้อาจจะมีข้อยกเว้นบ้างเล็กๆน้อยๆแบบอย่างตอนจีนไปส่งยานไปลงอาจจะมีแบบอนุญาตให้ใช้จานรับสัญญาณของทางสหรัฐเพื่อรับข้อมูลแต่ก็อยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่เยอะมาก
ๆ
ผมเลยมองว่ามันเป็นฉากทัศน์ที่เราก็คาดหวังว่าอยากให้มันเกิดขึ้น
แต่
เมื่อพิจารณาจากความเป็นจริงก็ยังเป็นเรื่องที่แอบยากอยู่นะครับ
ผมนึกไวๆว่าเราเพิ่งไปปล่อยดาวเทียมของเราทีออสขึ้นไปที่อินเดียใช่ไหมฮะ
ใช่
แม้ว่าจะไม่ประสบผลสำเร็จแต่คุณกรณ์ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ครับ
อยากให้เล่าเหตุการณ์ตรงนั้นหน่อย
ครับคือจริงๆการปล่อยจรวดที่อินเดียเนี่ยต้องยอมรับอีกนึงว่าอินเดียเป็นประเทศที่ย้อนไปในอดีตเขาถูกกีดกันในหลายๆเรื่องถ
ู
กในตอนที่เขาทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมากลายเป็นว่าโดนนานาชาติคว่ำบาตรห้ามเข้าถึงเทคโนโลยีเลยทำให้อินเดียก็ต้องพัฒนาโครงการอวกาศได้ตนเองถึงแม้ว่าตอนนั้นประเทศเขายังไม่ได้เป็นมหาอำนาจ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นในเชิงเศรษฐกิจหรือในด้านใดก็ตามแต่วิสัยทัศน์ตอนนั้นคือถ้าไม่ทำก็ยังจนดังนั้นมันไม่ใช่ข้ออ้างว่าเพราะเราจนเราเลยไม่ทำแต่ถ้าเราทำมันเอาเรื่องอวกาศอาจจะมาปลดล็อกในด้านต่างๆได้แล้วจรวด PSLV นะฮะจรวดที่ใช้ในการนำส่งของอินเดียเนี่ยมีประสบการณ์ในการขึ้นบินมาประมาณ32ปีคือไม่ใช่ใช้ลำเดิมมา32ปีนะฮะมีภารกิจมา60กว่าเที่ยวบินแต่อดีตมาถึงปัจจุบันอัตราความสำเร็จอยู่ที่ประมาณ 95%อาจจะไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับ SpaceX เทียบกับหลายๆเจ้าที่แบบ 98-99% แต่ก็ไม่ได้ไม่ปล่อยปุ๊บแล้วคุณลัชเชียนรูเล็ตเสียงดวงเอาขนาดนั้นนะครับคือผมว่าสิ่งสำคัญคือเที่ยวบินที่ TR-2A ขึ้นไปเนี่ยเป็นภารกิจ Return to Flight เป็นภารกิจกลับขึ้นบินหลังจากเกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านั้นนั่นแปลว่าต้องมีการตรวจเช็ครูปต่างๆแบบระลอกใหญ่เพื่อให้มั่นใจครับว่าสิ่งที่ผิดพลาดในภารกิจก่อนจะไม่เกิดขึ้นอีกก็จริงๆถ้าย้อนไปสองปีก่อนนั้นครับเที่ยวบินของ TR-2
ครับ
ส่งไปกับจรวดเวก้าของ Eden Space เนี่ยจริงๆก็เป็นภารกิจ Return to Flight เที่ยวก่อนนั้นก็เพิ่งจรวดล้มเหลวไปแล้วพอกลับมาบินใหม่อ่ะแก้ปัญหาทุกอย่างบินได
้
ความคาดหวังของหลายๆเจ้าก็คิดว่านี่กลับมา Return to Flight ต้องบินได้แล้ว
ครับ
ก็กลายเป็นว่าจรวดขึ้นบินปกตินะครับแต่7นาทีผ่านไปดังนั้นคือขึ้นไปบนอวกาศแหละฝั่งของผมที่รอดูอยู่จากรินหันปล่อยเราก็ไม่ได้เห็นว่ามันมีความผิดปกติอะไรแต่ผมถ่ายจากหลังคาของห้องที่ปล่อยเป็นมุมที่ให้สื่อไปถ่ายเดินลงมาก็เห็นจอถ่ายเจ้าหน้าที่ฝืนควบคุมคนก็ยังปรบมืออะไรกันอยู
่
สักพักหน้าเริ่มเครียดเริ่มสัมผัสถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงนะ
ครับ
แล้วมีมันจะเป็นเอกลักษณ์ของอินเดียอย่างหนึ่งคือถ้าภารกิจล้มเหลวเขาจะตัดสัญญาณออกสักพักเขาตัดสัญญาณคนในห้องก็คือเริ่มเดินออกกันแล้วว่ามันมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นจนทางแชร์แมนทางผอ.เขาก็ออกมาแถลงนะครับว่าเกิดข้อผิดพลาดกับตัวจรวดคือมันเกิดขึ้นกับส่วนเดิมอันนี้ต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นกับส่วนเดิมแล้วไม่ได้เป็นความผิดพลาดที่ตัวดาวเทียมของเราก็เลยทำใหเกิดขึ้นกับส่วนนี้ดาวเทียมยังไม่ถูกปล่อยเข้าสู่อวกาศเป็นเรื่องที่น่าเศร้าว่าดาวเทียมของเราเนี่ยทำภารกิจไม่สำเร็จไปไม่ถึงวงโคจรที่วางไว้นะครับแล้วก็ข่าวดีก็คือดาวเทียมตรงนี้มีทำประกันไว้แล้วก็มีองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับมาตอนนี้ก็ต้องรอให้ทางจิสต้าไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรตอนนี้ไทยเรามีดาวเทียมTR-3อยู่ในระหว่างการประกอบ
ครับ
กำลังสร้างโดยวิศวกรชาวไทยอยู่ก็ต้องส่งกำลังใจให้ทีมวิศวกรแล้วก็รอติดตามความคืบหน้าครับว่าแผนการต่อไปเนี่ย จะเป็นอย่างไร
ที่ขึ้นไม่สำเร็จไม่ได้เพราะว่าเป็นที่ทางระบบเราหลายคนจะเข้าใจว่าเอาที่ขึ้นไม่สำเร็จเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของเราไงใช่
ไม่ใช่ครับเป็นที่จรวดของอินเดียเขาซึ่งในส่วนนี้ต้องยอมรับอีกหนึ่งว่าการไปอวกาศเป็นเรื่องที่ยากแม้แต่จรวดของ SpaceX ก็เคยระเบิดคาถันปล่อยมาแล้วแม้แต่ของ NASA ที่เรามักจะเห็นนะครับว่าเวลาปล่อยจรวดเอ๊ะทำไมปล่อยแล้วชอบเลื่อนจังเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ครับ
อันนี้เป็นการตอกย้ำว่าอวกาศเป็นเรื่องยากแม้ว่าอินเดียก็เลื่อนมาหลายเดือนแล้วก็ยังเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได
้
ทีนี้ก็ต้องวางแผนกันต่อว่าแล้วสเต็ปถัดไปเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างไม่ให้มันเกิดอย่างนี้จะเปลี่ยนเจ้าปล่อยไหมจะพัฒนาดาวเทียมใหม่อย่างไรอะไรอย่างนี้ครับ
ที่คุณกรพูดมาว่ามันมีหลายอย่างมากเลยนะที่อยู่ในประเทศไทยแล้วแบบมีคนมีความรู้ก็เยอะอุปกรณ์อะไรก็มีบ้างอะไรเงี้ยของเหล่านี้มันไปสู่ประชาชนน้อยไปหรือเปล่าครับทำให้ความสำคัญประชาชนให้ความสำคัญกับพวกนี้น้อย
ผมว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมสัมผัสได้คืออวกาศยังถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวอาจจะทั้งในแง่การนำไปประยุกต์ใช้หรือการสื่อสารให้เข้าถึงต้องยอมรับว่าในปัจจุบันทั้งนาริททั้งจิสตาสวทช.ทั้งกระทรวงอวเองก็ดีหรือภาคเอกชนพยายามทำให้อวกาศจับต้องได้ง่ายยิ่งขึ้นทำให้มีการนำภาคประชาชนภาคเอกชนหรือเด็กๆเยาวชนเนี่ยครับเข้ามามีบทบาทมีโครงการที่เด็กไทยได้ลงทำดาวเทียมทำค่ายดาราศาสตร์ให้เด็กได้ดูดาวผมว่าสิ่งเนี้ยคือการทำให้คนอินกับอวกาศทำให้เราก็ถึงได้แต่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งของภาครัฐที่ก็ต้องเรียกว่าเรามีข้อมูลมีอะไรต่างๆอยู่เยอะผมมองว่าเราสามารถเอาข้อมูลการบริหารจัดการน้ำข้อมูลเรื่องของเกษตรกรรมเรื่องดูความเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นดินเรื่องของพืชพันธุ์ความพร้อมต่างๆว่ามีมากน้อยแค่ไหนมันสามารถนำมาปรับให้เหมาะสมสามารถถ่ายทอดให้กับกลุ่มของประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยได้อย่างชัดเจนแต่ว่าในปัจจุบันก็อาจจะยังขาดการนำมาปรับใช้อย่างเพียงพอซึ่งอาจจะด้วยความที่อวกาศมันดูไกลตัวมันดูแบบเอ้ยอวกาศคือการแค่ส่งดาวเทีย
ม
ส่งจรวดแต่ความจริงมันไม่ได้จบแค่นั้นมันมีการเอามาใช้งานต่ออีก GPS ที่เราใช้ในปัจจุบันก็มาจากดาวเทียมบนอวกาศดาวเทียมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านอย่าง Starlink อย่าง OneWeb ที่ทำให้การเข้าถึงมันง่ายมากๆภาพความเปลี่ยนแปลงการฟื้นฟูต่างๆมันมีส่วนจากอวกาศเยอะมากครับอยู่ที่ว่าจะมีการนำมาใช้จะมีการนำมาสื่อสารได้มากน้อยแค่ไหนกันผมมองว่านโยบายอวกาศที่เทียร์ทยานไม่ใช่เรื่องที่แปลกย้อนกลับไปตอนจอห์นเอฟเคนเนดีเป็นประธานาธิบดีก็ประกาศว่าจะส่งชาวอเมริกันไปดวงจันทร์ในวันที่เราเพิ่งส่งคนอเมริกาเนี่ยครับไปได้แค่เที่ยวเดียวไปเที่ยวเดียวไปแค่15นาทีผมว่ารถติดในกรุงเทพยังนานกว่าช่วงที่เขาอยู่อวกาศอีกปัญหาที่ตามมาคือแผนที่ยิ่งใหญ่แผนที่ทีเอทยานแบบเนี้ยมันต้องมีรถแบบที่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเรื่องอวกาศไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องยอมรับเลยว่าทำเรื่องอวกาศ1สมัยการดำรงตำแหน่ง
4ปีไม่พอ
ไม่พอไม่พอแน่นอนคุณพร้อมจะอินเวสต์กับนโยบายที่มันไม่จบในสมัยของคุณแน่ๆใน1วาระแรกมันเป็นสิ่งที่1เลยเราต้องสร้างรากฐานต้องเอามาแก้ปัญหาก่
อ
นปัญหาต่างๆมีอะไรบ้างทำไมประเทศเราทำเกษตรกรรมแต่ชาวนาชาวไร่ต่างๆก็ยังประสบปัญหาม
ี
ทำไมเรามีข้อมูลจากอวกาศแต่ยังไม่ถูกเอามา implement ยังไม่ถูกเอามาใช้งานได้อย่างเต็มที่หรือถ้าอีกมุมหนึ่งเรามีวิศวกรดาวเทียมเรามีความสามารถในการขึ้นรูปชิ้นงานที่แบบโอ้แม่นยำระดับนาโนเมตรได้แล้วเป็นนวัตกรรมเป็นผลิตเทคขั้นสูงเราจะส่งการทดลองไปดวงจันทร์กับยานของจีน
ครับ
แต่ทำไมเรายังไม่ถูกเอามาใช้งานในด้านต่างๆอย่างเต็มที
่
ผมว่าก่อนที่เราจะมองภาพไกลไปจนถึงดาวอังคารเนี่ยเราจะต้องมองย้อนกลับมาก่อนว่าการสนับสนุนเรื่องอวกาศในประเทศเราดีพอแล้วหรือยังผมได้ทราบข้อมูลมาคร่าวๆว่างบประมาณที่ใช้ในการสร้างหอดูดาวถึงที่เนี่ย
ครับ
เท่ากับงบที่ใช้ในการทำถนน1กิโลเมตรถนน1กิโลเมตรได้ขอดูดาวหนึ่งที
่
แต่ขอดูดาวพวกผมเอาตัวเลขง่ายๆว่าแค่ของนาริตเนี่ยเรายังมีอยู่แค่ 5-6 ที่เท่านั้นได้ถนน6กิโลเมต
ร
เท่านั้นเองนะครับลองนึกว่าถ้าเราจะกระโดดไปถึงดาวอังคารเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเราพอหรือยัง การทำให้คนหันมาสนใจกับเรื่องอวกาศทำให้อวกาศไม่ใช่เรื่องไกลตัวพอเขาได้แรงบันดาลใจตรงเนี้ยมันไปต่อได้เยอะมากเราจะมีเด็กที่พร้อมจะทำงานทำแก้โจทย์ยากเพราะอวกาศมันคือการชาเลนจ์การแก้ปัญหายากๆเรามองเห็นดาวบนท้องฟ้าไม่ชัดเพราะว่ามันมีชั้นบรรยากาศคอยหักเหให้แสงให้ดาวกระพริบทำไงให้ดาวมันชัดทำกระจกให้อะแดปทีฟให้มันรับกับแสงดาวที่บิดเบี้ยวไปจนมันถักทอนคืนเห็นได้ชัดเราจะทำไงเพื่อจะไปเก็บตัวอย่างจากดาวที่ไกลๆเพื่อกลับโลกส่งดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยเจอทั้งร้อนเจอทั้งเย็นในช่วงเวลาห่างกันไม่กี่ชั่วโมงตัววัสดุที่ใช้ต้องเป็นอย่างไรผมว่าก่อนที่จะมองภาพไกล
โบจากพื้นฐาน
เอาจากพื้นฐานไปก่อนก่อนที่เราจะไปสร้างห้างอะไรบนดาวดวงอื่นเนี่ยครับถ้าเรามีความพร้อมบนโลกเราไม่ได้สร้างแค่ห้างเราสามารถสร้างเมืองบนดาวอังคารได้เลยท้ายที่สุดมันต้องเริ่มก่อนที่เราจะวิ่งเราค่อยๆ คลานให้ได้ให้รากฐานมันมั่นคงเราจะเดินหลังจากนั้นเราจะวิ่งเราจะทำลายสถิติโลกก็จะเป็นไปได้แต่ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเราไปวิ่งเราก็เจ็บตัวฟรีอะไรงี้ครับคือเราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นมีขอดูดาวทุกจังหวัดมีท้องฟ้าจำลองทุกจังหวัดแต่พื้นฐานที่สุดครับการศึกษาเราลงทุนกับการศึกษามากพอหรือยังหรือcareer path ของเด็กที่สนใจในเรื่องอวกาศสนใจในเรื่องวิศวกรรมก็ได้นะครับเขาสามารถเติบโตขึ้นไปโดยที่รู้ว่ามีอาชีพรองรับเขา มีรายได้เพียงพอไม่ใช่ว่าเป็นนักวิจัยแล้วโอ้โหตัดก็ยังต้องแบบทำสองอาชีพเสริมไปเพราะว่างานวิจัยเขาเนี่ยให้เงินไม่พอท้ายที่สุดเด็กไทยออกไปนอกประเทศพออะไรเพราะว่าหน่วยงานภายในเนี่ยในงบประมาณไม่มากพอเพื่อที่จะมารองรับกับอาชีพการทำงานของนักวิจัยหรือแม้แต่ว่าฝันอยากทำเรื่องอวกาศ
ครับ
แต่ไม่มีงานเปิดรองรับมันก็คือแบบมันก็เป็นความน่าเสียดายผมว่าการที่เราลงทุนกับอนาคตของประเทศมันไม่เห็นผลใน4ปีครับเพอเพอ10ปียังไม่เห็นผลได้ซ้ำ
ครับ
แต่ถ้าเริ่มที่จะทำอีก 20-30 ปีไทยเราก็จะขึ้นมาเป็นชาติที่มีความพร้อมมีเรื่องอวกาศเพราะถ้าเราไม่เริ่มตอนนี้เราจะตกขบวน Space Economy มูลค่าถึงล้านดอลลาร์สหรัฐ
ครับ
ซึ่งปัจจุบันเนี้ยเติบโต 9% ต่อปีถ้าเราไม่ทำพอรู้ตัวอีกทีมันอาจจะไม่ทันแล้วก็ได
้
ก็ต้องยอมรับว่าการแก้ปัญหาปากท้องเป็นสิ่งที่สำคัญกับยุคเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงเราจะมองไปอวกาศทำไมนี่เมื่อมันยังมีปัญหาปากท้องยังมีความยากจนอยู
่
เราก็ต้องแก้ไปทีละสเต็ปถ้าภัยพิบัติเราแจ้งเตือนได้ล่วงหน้าลดความเสียหายลดการต้องเอางบประมาณไปใช้เพื่อฟื้นฟูแก้ปัญหาเรื่องเกษตรกรแก้ปัญหาชาวนาแก้ว่าไม่ติดหนี
้
เขาสามารถมีรายได้ที่ยั่งยืนทำให้ผลผลิตของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งออกได้ดีขึ้นเศรษฐกิจโดยรวมก็จะดีขึ้นแก้เปราะแรกได
้
เปราะต่อมาเอาไปยกระดับอุตสาหกรรมมีอะไรที่ต้องเอาดาวเทียมมายกระดับอีกหรือผลพลอยได้จากการทำดาวเทียมอะ
ครับ
เราทำนวัตกรรมทำเทคโนโลยีขั้นสูงแล้วมันเอาไปต่อยอดใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์เครื่องบินเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นค่อยยกระดับอุตสาหกรรมไทยทำอาจจะมีสเปซพอร์ตของไทยอาจจะมีเป็นยานอวกาศของไทยจริงๆที่พัฒนาโครงการส่งมนุษย์ไปนอกโลกอาจจะมีฐานอยู่บนดวงจันทร์อาจจะมีงานวิจัยต่างๆหรือเราจะเป็นผู้ผลิตส่งออกดาวเทียมส่งออกยานอวกาศก็ได้คือผมว่าการจะทำเรื่องอวกาศคืออวกาศมันมีเสน่ห์มีความน่าสนใจในตัวอยู่แล้วครับเราสามารถจับจากสิ่งต่างๆที่ในไทยทำก็ได้ JESTA มีฝืนประกอบและทดสอบดาวเทียมที่นานาประเทศยังต้องมาใช้งานก่อนในมาตรฐานมีเฟอร์กอนนาริสมีห้องประกอบดาวเทียมมีเพย์โหลดการทดลองที่กำลังจะไปดวงจันทร
์
เรากำลังจะวิจัยเตรียมพร้อมไปดาวอังคารด้วยคือเรามีความพร้อมในด้านต่างๆอยู่แล้วหรือสทช.มีโครงการที่จับกับญี่ปุ่นเอาการทดลองเยาวชนขึ้นไปบนสถานีอวกาศมีบริษัทเอกชนที่ผลิตดาวเทียมได้ประกอบดาวเทียมเองมีองค์ความรู้มีการใช้งานจากห้วงอวกาศอยู่เยอะมากๆผมมองว่าในไทยเราเนี่ยเรามีความพร้อมในด้านนี้อยู่เยอะมากๆดีที่ว่าจะหยิบมาใช้กันอย่างไรทางรัฐบาลที่เข้ามาเนี่ยจะบูรณาการอย่างไรผมว่าณจุดเนี้ยเราอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากๆถ้าเราไม่ทำเรื่องอวกาศตอนเนี้ย เราจะไม่ทันกับประเทศต่างๆที่กำลังทำอยู
่
แล้วเราจะตกขบวนนี้เหมือนกับที่เราตกขบวนอุตสาหกรรมต่างๆในอดีตหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกัน
ย้อนไปที่หนังดอนลุคอัพเราคุยกันเรื่องหนังน้อยมากเลยคุณผู้ชม คุยกันเรื่องความจริงซะมากกว่าย้อนไปที่หนังเรื่องดอนลุคอัพนี่แหละฮะเราจะนึกถึงบทเรียนอะไรจากหนังกับความจริงได้บ้างฮะ
ส่วนตัวผมเลยครับดูก็ในช่วงควอรันทีนช่วงที
่เราจะไปจำกันหนังเรื่องนี้กับการพากย์ไทยนะตอนนั้นซะมากกว่าเนื้อเรื่อง
เราจะตายกันหมดอะไรอย่างนี้นะครับ
มันเรามีอารมณ์ร่วมกันมากนะช่วงควอรันทีนช่วงโควิด19นะช่วงนั้น
มันก็มีความเกี่ยวข้องกันผมว่าอาจจะต้องมองอย่างนี้ว่าไม่ใช่ว่านักวิทย์พูดแล้วนักวิทย์คือพระเจ้านักวิทย์ไม่ได้ถูกเสมอนะครับนี่ทุกข้อมูลที่ออกมาเนี่ยนักวิทย์ยังถกเถียงกันอยู่แต่ว่าความสำคัญมันคือว่ามันมีมูลฐานที่เขาเอาออกมาเล่าอย่างดาวเคราะห์น้อยเนี่ยผมว่าสิ่งที่เปรียบเทียบชัดเจนคือแบบดาวเคราะห์น้อยก็อยู่บนท้องฟ้าแล้วอ
่
ะแต่คุณยังไปบอกให้ประชาชนอย่ามองขึ้นไปดอนลุกอัพสิมองทำไมไม่ต้องมอง
แล้วยุ่งกับมัน
ใช้ชีวิตปกติไปอะไรอย่างนี้อวกาศมันเต็มไปด้วยภัยต่างๆมากมายนะครับเราจะปิดหูไม่รับรู้ก็ได้ว่ามันมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เต็มไปหมดแต่ความจริงถ้ามีภัยมามันก็จะมาชนโลกของเราอยู่ดีไม่ว่าเราจะพยายามปฏิเสธแค่ไหนสิ่งที่เราสามารถทำได้คือมันต้องยอมรับว่าเอ๊ะมันมีสิ่งที่เราไม่รู้ในปัจจุบันอีกเยอะเรามีโอกาสที่จะเจอกับภัยล้างโลกได
้
มีโอกาสมากมายครับที่ชีวิตบนโลกจะสูญพันธุ์ในทุกๆวินาทีเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์จะขึ้นมาแต่ถ้ามองตามหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันไม่มีอะไรมายืนยันได้เลยแต่เราจะทำอย่างไรดำเนินชีวิตจะดำเนินทั้งสังคมในองค์รวมอย่างไรให้มันขับเคลื่อนไปได้ผมมองมันจะมีประโยคที่คนชอบเปรียบเทียบว่าอย่างตอนนักวิทย์ไปออกรายการว่าแบบเนี่ยพวกจะตายกันหมดแต่กลายเป็นตัดเข้าเบรกไปเรื่องข่าวดาราคนต่อ
ครับ
ลองเทียบกันฮะว่าถ้ามันจะมีข่าวดาวเคราะห์น้อยมีดาวหางล้างโลกกำลังจะพุ่งมากับข่าวดาราเลิกกันเราสนใจข่าวใดกันมากกว่าถ้าตอบมุมประชาชนทั่วไปตอบมุมผมก็ได้เราก็จะสนใจเรื่องข่าวดารามากกว่าเพราะมันใกล้ตัวกว่าบางทีคุณผู้ชมดูรายการฟังรายการอยู่อาจจะแบบไถฟีดเจอข่าวดารากำลังอันนี้กันอยู่ก็ได้มันผมว่าอันนี้มันไม่ผิดเพราะว่าสังคมของเราดำเนินมาได้อย่างสงบสุขเราอยู่ในยุคที่โชคดีในว่าหลายๆอย่างมันเป็นใจแต่ว่าก็ต้องยอมรับอีกหนึ่งว่าณปัจจุบันอะงานด้านอวกาศมันก็ยังถูกมองข้ามไปในหลายๆส่วนแล้วสิ่งที่พวกเราอาจจะมุมผมเราทำงานด้านสื่อด้านอวกาศเราก็อยากให้ผลักดันว่าไอ้คุณสามารถอินกับข่าวทั่วไปข่าวสังคมข่าวบันเทิงปกติควบคู่ไปกับเรื่องอวกาศได้คุณไม่จำเป็นต้องรู้ข่าวอวกาศเพื่อที่ว่าเฮ้ยฉันรู้แล้วฉันโตเป็นนักดาราศาสตร์จะต้องไปทำอาชีพเป็นนักอวกาศแต่ว่าเราสามารถรู้เรื่องเนี้ยเพื่อจะมาตอบสนองอะไรบางอย่างในความคิดของเราเฮ้ยอาจจะรู้แค่เพื่อว่าอ๋อมันอวกาศมันว้าวมากเลยนะเรื่องน่ารู้เต็มไปหมดเลยหรืออาจจะรู้แค่มันก็สวยงามดีมันดูเท่อวกาศไม่ได้มีใครไปกีดกันนะว่าเฮ้ยคุณต้องรู้ให้ลึกถ้าคุณรู้แค่นี้จะมาอินเรื่องอวกาศไม่ได้ไม่ใช่ครับเราผมว่ายิ่งมีคนมาอินเท่าไหร่มันยิ่งทำให้คอมมูนิตี้มันอบอุ่นทำให้เราได้หาคำตอบของคำถามที่แต่ละคนมีได้มากยิ่งขึ้น
อันนี้
เป็นมุมผมที่คิดว่าเป็นเทคเอาเวย์ที่ได้ว่ามันคือความเป็นมนุษย์อะครับ
ครับ
เรามีหลายมิติมีหลายเรื่องราวแล้วในเมื่อเราเป็นฝุ่นผงจากดวงดาวการหาคำตอบว่าตัวเราแท้จริงแล้วมาจากไหนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นดาวดวงต่างๆที่มาของเราเหมือนเป็นฝุ่นผงของดาวฤกษ์ที่พยายามทำความเข้าใจต้นกำเนิดของเราเองผมมองว่ามันคืออย่างนี้เลยในชีวิตของเราครับ
ยังมีสิ่งต่างๆมากมายที่เราจะได้เรียนรู้แม้ว่าสิ่งที่อยู่ในโลกหรือว่าสิ่งอยู่นอกโลกหลายท่านบอกว่าในแค่ร่างกายของมนุษย์ของเราเนี่ยเรายังเรียนรู้มันไม่หมดเลย
ถูกต้องครับแล้วผมว่าตลอดชีวิตเราไม่มีทางรู้ทุกอย่างได้แม้ว่าเราจะเจอสมการอะไรบางอย่างที่อธิบายทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลได้ขึ้นมาครับเราจะมีคำถามดีว่าเราทำไมต้องเป็นสมการนี้เราจะมีคำถามใหม่ๆไปตลอดผมว่าความคิดสงสัยของมนุษย์เนี่ยจะพาเราไปยังเขตแดนที่เราคาดไม่ถึงอีกเยอะเลยแล้วมันคือความอัศจรรย์ที่เราควรจะแงนมองบนท้องฟ้าต่อไป จริงๆผมชอบหลายฉากเลยตอนที่คนพบที่แบบโอ้มีการคำนวณออร์บิทัลเมคานิกแบบอิงมาจากความเป็นจริงนะฮะอันนั้นอ่ะผมว่านักดาราศาสตร์หลายคนดูน่าจะว้าวอยู่กับความที่เป็นหนังที่อิงกับความเป็นจริงได้เยอะขนาดนั้นหรือแม้แต่ฉากสุดท้ายตอนที่นักการเมืองเขาขึ้นยาน Deep Sleep แล้วไปลงบนดาวที่มีชีวิตอยู่อย่างน
ี
้ผมชอบในฉากนั้นเหมือนกันว่ามันคือการที่แบบการที่เราไปยังโลกที่เราไม่รู้เนี่ยมีความเป็นไปได้ได้หลากหลายมากแต่ถ้าฉากที่ส่วนตัวผมอินมันอาจจะเป็นตอนที่เรารู้แล้วว่าภารกิจล้มเหลว
ครับ
มันสะท้อนความเป็นมนุษย์นะครับว่าในห้วงสุดท้ายจริงๆเมื่อเรารู้ว่าเรามีเวลาจำกัดเราจะเริ่มรู้แล้วโอ้เวลาต่างๆสำคัญมากทุกสิ่งทุกอย่างมันดูสวยงามมากๆแล้วมันสะท้อนความเป็นมนุษย์ความว่าเราอยู่แค่ช่วงเดียวของจักรวาลเท่านั้นเราเป็นแค่ช่วงพริบตาถ้าเราย่อเวลาเอกภพทั้งหมดนะครับตั้งแต่ 13,800 ล้านปีที่แล้วมาในช่วงเวลา1ปีปฏิทินมนุษย์เราช่วงชีวิตทั้งหมดของเราอ่ะเท่ากับแค่ 0.1 วินาทีเท่านั้นมันสั้นกว่าการกลับตาหนึ่งครั้งอีกดังนั้นช่วงเวลาที่ยาวนานของเราอ่ะมันสั้นมากๆมันสะท้อนในหลายอย่างว่าถ้าเราอยากทำอะไรอ่ะทำให้เต็มที่เพราะไม่มีใครรู้เลยว่าช่วงพริบตาเนี่ยนานแค่ไหนเราจะเหลือเวลาเท่าไหร่เรามันคือสะท้อนความเป็นเทนิฟุดเราคือมนุษย
์
ที่ถ้าพรุ่งนี้มีดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนเราจะทำอย่างไรกันต่อผมว่ามันก็สะท้อนทั้งในแง่มุมรักโลภโกรธหลงต่างๆที่โพรเทรย์มาในหนังเราจะโหเกิดความโกลาหลความสงบสุขการไปรอดูวาระสุดท้ายมันมีอะไรที่เยอะแล้วส่วนตัวผมว่าแบบมันก็คือท้ายที่สุดมันก็คืออย่างนี
้เชิงปรัชญามันก็ได้นั่นแหละเรื่องนี้แหละเกิดมาตั้งทีทำอะไรให้มันแบบดีที่สุด
ทำให้ดีที่สุด
ใช้ชีวิตได้คุ้มค่า
ใช่ครับจนถึงวาระสุดท้ายว่าอย่างเรื่องเนี้ยเรารู้ว่าช่วงสุดท้ายจะมาอีกเวลานานเท่าไหร
่ครับ
แต่ชีวิตจริงเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเราเหลืออีกนานเท่าไหร่ชีวิตเนี่ยเป็นอะไรที่ล้ำค่ามากกว่าที่ชีวิตกว่าวิวัฒนาการต่างๆกว่าที่ฝุ่นแก๊สต่างๆจะรวมกันมาหลายพันล้านปีก็จะเป็นมาเป็นชีวิตเราเนี่ยแล้วกลายเป็นหลายชีวิตที่ต้องสูญเสียไปแค่เพราะว่าความผิดพลาดความสับเพ่าต่างๆผมว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเกิดผมว่าเนี่ยมันไม่ผิดที่หลายคนจะรู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้แล้วชีวิตคนทุกชีวิตมีคุณค่านะครับมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยแค่ตัวเลขเท่านั้นมันคือชีวิตที่กว่าจะวิวัฒนาการกว่าจะอะไรมากว่าจะมาถึงมันไม่ควรจะมีใครต้องเสียชีวิตหรือสูญเสียไปแค่เพราะ
ความ
ผิดพลาดอะไรอย่าง
น
ี้
ความสับเพ่าอะไรอย
่างนี้นั้นท้ายที่สุดถ้าเราอยากจะทำโจทย์ที่ยิ่งใหญ่แบบอ่ะถ้าเราอยากจะฝันไปให้ไกลเนี่ยเริ่มจากสิ่งพื้นฐานเริ่มจากการทำใหการใช้ชีวิตบนโลกมันปลอดภัยมันไอ้นี่ก่อนมองว่ามันเป็นสิ่งที่ก็มันก็อาจจะสะท้อนจากในดอนลุกอัพมาสู่ในความเป็นจริงได้ในหลายๆส่วนเลยครับ
ขอบคุณคุณก่อครับ
ในขอบคุณครับ